Qalampirdan gapiramiz. Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko Belarus tomoni Rossiya bilan xavfsizlik va mudofaa sohasida 2022 yilga mo'ljallangan kelishuvlarni to'liq bajarganini ma'lum qildi. Bu haqda kecha 17 fevral kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Moskvada bo'lib o'tgan navbatdagi uchrashuvda so'z ochgan. Uchrashuvning asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan. Biz yaqinda taxminan 3 oy oldin mudofaa va xavfsizlik bo'yicha kelishib olgan hamma narsani Belarus tomoni o'tgan yili 100% ga bajardi. 100% va undan ko'proq bajarildi. Bu borada qanday ishlar qilinayotgani keyinroq aytib beraman, deydi Lukashenko. Lukashenko Rossiya bilan ittifoqchilik dasturlari deyarli 80% ga amalga oshirilganini aytdi. Biz belgilab bergan 28 dasturlarni allaqachon 80% amalga oshirildi, deydi u. Uning ta'kidlashicha Belarusda qo'shma soliq qo'mitasining ishlashi uchun allaqachon binolar ajratilgan. Shu bilan birga Lukashenko Putinning asosiy masalalar hal bo'ldi degan fikriga qo'shildi. Belarus rahbarining so'zlariga ko'ra, avvalroq masalan MAZ va KAMAZ o'rtasida qandaydir raqobat bo'lgan. Endi esa raqobat yo'q. Biz KAMAZ uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaramiz. KAMAZ esa biz uchun ishlab chiqaradi. Ayrim kompaniyalar ketganidan keyin shunday ishlaydi. Bozor ham yetarli. Kichik muammolar bor, lekin bu hamkorlik, deydi Belarus hukmdori. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.